Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з волонтеркою Оленою Кулигіною. Насправді, Олена Кулигіна і викладачка, і медіаекспертка, і медіатренерка, але, бачите, війна в тому форматі, якщо можна це слово вжити, та, в якому ми маємо її зараз, дуже багатьох з нас зробила не лише волонтерами, а просто змінила, та, так би мовити, заняття те активне, якщо добу поділити на 24 години, та, то додалося щось таке, що забирає левову частку життя. І в вашому випадку це допомога. Мога рідній тимчасово окупованій Херсонщині, так?
Так, звісно. Це перший пріоритет для мене зараз.
Тому я думаю, що почнемо з пріоритетів тільки... Так, це ваш пріоритет, а якщо ми почнемо з пріоритетів Херсонщини і з пріоритетів того, що потрібно, що просять, може розділити на, напевно, на такі більше цивільно-гуманітарні потреби і більше військові потреби, якщо ви трошки з цим працюєте. Ну, я думаю, що ви і сама розділите тут і нам розкажете. Угу.
Та, з великим задоволенням. Справді дякую за це запрошення. Я з радістю говорю, з радістю і сумом, з болем одночасно, але я люблю говорити про Херсонщину. Я всім дякую, хто постійно повертає її в такий інформаційний порядок денний. Це успішно зараз роблять наші військові. Але також, ну, ціле суспільство, навіть Львівщина, де я вже живу понад 10 років, тримає, власне, руку на пульсі нашого півдня, і я за це всім дуже вдячна. Ну, власне, як вже було сказано, так, я родом з Херсонської області, моя родина, моя мама, моя бабуся не залишились на Херсонщині, вони не захотіли виїжджати, бабуся вже досить старенька, їй важко, власне, витримати цю дорогу, в якій немає ніякої гарантії, впевненості в тому, що можна виїхати. Тому вони прийняли для себе рішення залишатись і чекати нашу армію, чекати на визволення регіону. І саме з цього почалась моя допомога з медициною на Херсонщині. В моєму містечку, в Новій Каховці, де я народилась, залишилось дуже багато моїх знайомих, знайомих дитинства, батьки моїх однокласників. І, власне, та спільнота християнська, до якої я належала, поки жила на Херсонщині. І від них я почала отримувати свого часу запити щодо медикаментів. І мої друзі, львівські волонтери, які давно займаються як військовими питаннями медицини, так відгукнулись саме вони першими на потребу, так яку озвучили мої знайомі, і допомогли зібрати першу таку коробочку ліків, які ми передавали тоді ще через Миколаївську область. І після цього почалось, власне, таке, знаєте, сарафанне радіо серед людей, тому що з кожним днем потреби стає все більше. Я постійно повторюю, що ситуація з медициною на Херсонщині критична, тому що ліків з України офіційно немає можливості з самого початку окупації завозити. Зараз привозять ліки тільки з Криму. І це аналоги російські, не наші, відповідно, люди їх не знають. Але, окрім того, ціна на ці препарати, вона в кілька разів, 3-4-5 разів вища за українські ліки. І в тій гуманітарній ситуації, в якій зараз перебуває Херсонщина, це абсолютно неможливо, неприйнятно ні з моральних причин міркувань, ні з матеріальних. Власне, тому ми робимо все можливе для того, щоб допомогти людям і забезпечити їх медикаментами, забезпечити їх ліками. І, знаєте, мені було дуже приємно, коли мої друзі, навіть ті, які ніколи не були на Херсонщині, також є серед українців, ті, які не мають там зараз близьких або рідних людей, тим не менше вони почали допомагати в цьому фінансовому зборі, тому що перша посилка вона була своїми силами зібрана за допомогою волонтерів, але дуже багато справді специфічних препаратів, дуже складних препаратів, які люди мають приймати протягом цілого життя, і це досить дорогі медикаменти. І мої друзі в соціальних мережах, просто навіть в Фейсбуці, почали пропонувати фінансову допомогу для того, щоб закрити ці запити. І кожного разу, вже кілька разів, як нам вдавалося збирати такі посилки, вони, по-перше, кожного разу зростають, а по-друге, кожного разу нам вдається збирати, попри всі виклики наші сучасні, все більшу і більшу суму коштів для того, щоб забезпечити забезпечити абсолютно кожну людину, яка звертається і просить про таку допомогу. Тому цей напрямок, знаєте, для мене справді є такий дуже емоційний, дуже важливий, він досить складний, тому що в'їзд зараз на територію надзвичайно важкий. Єдина можливість зараз в'їхати на Херсонщину – це через Запорізьку область. І зараз черга машин, які в'їжджають на Херсонщину, вона може тривати тиждень, навіть 2 тижні, для того, щоб попасти, власне, на окуповану територію. Але, тим не менше, ми не зупиняємось, ми продовжуємо допомагати людям. Знаходяться волонтери на місцях, які в тих складних умовах, в яких вони живуть зараз, але вони допомагають і в обласному центрі, і в населених пунктах Херсонщини передавати ці ліки потребуючим, зберігаючи таку, з одної сторони, певну конфіденційність, а з іншої сторони, відкритість до людей, тобто кожна людина зі своїм запитом може прийти і попросити про цю допомогу безкоштовно. Це для нас дуже важливо. Тому так, з цим, я сподіваюся, ми будемо продовжувати працювати без перешкод і вірити в те, що нам буде це вдаватися і далі.
Ситуація в Херсоні і в менших містах, і селах, і, може, загалом, якщо ви маєте таку інформацію по області, вона відрізняється, якщо ми говоримо про гуманітарну ситуацію?
Насправді складна ситуація і в самому обласному центрі, і в містах Нова Каховка, Каховка, Таврійськ, Скадовськ, Мілозерка. Приблизно можливості в'їхати на цю територію в ці міста однакові. Єдине, що Херсон, звичайно, більше місто, там більше людей фізично лишається, але також ми підтримуємо, останні кілька разів ми передавали посилки на лікарні. Залишається лікарня, яка потребує медикаментів навіть не таких індивідуальних, так, а включно з капельницями, уколами, фізрозчинами, тобто ось такі потреби також необхідно закривати. Також ми допомагали з медикаментами Олешківському інтернатові для хворих, важкохворих дітей, серед яких є і лежачі, і діти, і підлітки в інвалідних візочках, яких неможливо евакуювати з цього регіону. І для них взагалі потрібно спеціалізоване лікування, так, яке просто неможливо знайти навіть в таких простих, звичайних гуманітарних медикаментах, які передають заходу, так, вони продаються за рецептами, але ми знаходимо можливості там навіть їм допомагати. Люди з психіатричних лікарень, пацієнти, які лишаються там в стаціонарі або в домашньому лікуванні, також до нас звертаються вже не вперше. І ці медзаклади, так, вони, звичайно, у нас стоять окремою категорією. Щодо самих міст, можу сказати, я працюю із Новою Каховкою, із Таврійськом, із Каховкою, і приблизно перелік навіть медикаментів є досить схожий, тому що це переважно ліки для старших людей, це тиск, та дуже велика проблема у людей з тиском, знову-таки вони чують також і постійні вибухи, над ними пролітають ракети, всі ті ракети, які летять з Криму, вони пролітають щоденно над ними. І ліки, власне, від нервів, як ми їх називаємо спрощено, тому що це різні групи препаратів і нейролептиків, і інші, які також продають рецептурно, але навіть людям вдається рецепт передати через месенджери, і ми в аптеку можемо прийти з цим рецептом і їм допомогти. Тобто запити приблизно, я вже навіть навчилась відрізняти вже ті ліки, які постійно люди просять, люди потребують, і ми з цим працюємо однаково. Чи це Херсон, чи це Каховка, чи це Таврійськ, чи це якесь селище, населений пункт. Єдине, що в села важче доставляти, тому що не так багато волонтерів, яких ми знаємо в нашій мережі, які можуть безперешкодно туди доїхати.
Трошки інше запитання. Нагадую нашим слухачам і слухачкам, що Олена Кулигіна, волонтерка, з нами на зв'язку. Говоримо про окуповану Херсонщину, тимчасово окуповану. Хочу запитати стосовно інформаційної ізоляції. Та, ми часто говоримо і про гуманітарні такі потреби, але ми, може, недостатньо говоримо про те, як тяжко жити в ситуації, коли ти інформацію, може, отримуєш не одразу, або недостовірну, або коли там в тебе то відключають, чи то відключили український зв'язок, то в тебе з телевізора взагалі говорить Скабєєва і так далі. Та? От, що, яка інформація, по-перше, як вони переживають з того інформації, яку ви отримуєте, оцю інформаційну ізоляцію, чи є можливість через якихось там, я не знаю, хоча б рідних, які залишаються на неокупованих територіях, от якось діставати знання про те реальне, що відбувається в Україні загалом?
Пані Тетяна, ви абсолютно праві, що це є велика проблема і велика загроза, взагалі, інформація, доступ до інформації. І останні кілька тижнів, відколи відключили мобільний зв'язок з власне українських операторів, і дуже ускладнився доступ до інтернету, то навіть мої знайомі, більшість моїх знайомих, моїх рідних, які не мають вдома працюючого стаціонарного інтернету, вони практично ізольовані від таких от щоденних буденних розмов, навіть зі своїми друзями, знайомими, рідними, від соцмереж українських, де вони можуть прочитати інформацію. Я з своєю родиною спілкуюсь 2-3 рази на тиждень, коли їм вдається дістатися до точки, яку вони вже знають, з безкоштовним Wi-Fi. А тут я можу сказати, що деякі підприємці відкрили доступ до своїх мереж для людей. Тобто після робочого дня, коли вони завершують свою операційну діяльність, вони знімають пароль і просто містяни збираються в певних таких локаціях для того, щоб дзвонити своїм рідним. Звичайно, це не вдається робити дуже часто, тому що коли на одному місці є скупчення велике людей, то і зв'язок стає гіршим, інколи дуже важко почути одне одного. Тому це, на жаль, не може тривати довго, так як я своєю бабусею в перші дні окупації намагалася розмовляти кожний день, досить тривало, тому що я розумію, що для неї це єдиний такий місточок, єдиний зв'язок зараз з всією Україною, то зараз це вкрай важко. Мені легше говорити з моєю мамою, якої її телефон дозволяє хоча б через Skype або WhatsApp, або Telegram, у кого що є, та спілкуватись. А з бабусею, на жаль, в мене такої можливості немає, тому що вона фізично не може навіть дійти до цієї локації і подзвонити. Тому це дуже важко і для мене знати про те, наскільки вони обмежені від інформації. І був зовсім недавно, цей останній тиждень, попередній тиждень, було дуже багато таких для нас таких радісних новин, коли Збройні Сили України почали контрнаступальні дії, і вони почали точково бити ракетами в місця розташування ворожої техніки. І фактично люди чують вибухи, вони бачать, що це українські військові, що це наші, вони це бачать на свої очі, але системну інформацію про це, на жаль, вони навіть не можуть зрозуміти, не можуть десь побачити загальний контекст. Тому вже в ті хвилини, коли їм вдається добратися до інтернету, до соцмереж, мої друзі, мої знайомі пишуть мені зазвичай короткі повідомлення. Ми живі, ми вцілілі, наші попали точно. Слава Україні, чекаємо, радіємо, святкуємо наближення нашої армії. Тобто це, знаєте, як такі телеграми, які були колись. Угу. Ось тепер зараз ми спілкуємося фактично в форматі телеграм-зв'язку.
Ще хочу запитати, ви бачите дуже багато інформації, звісно, пов'язаної з тим, що хтось там пропонує допомогу з виїздом з окупованої Херсонщини. Ви бачите певні заяви, там, частини урядовців, той самий Ірини Верещук, про те, що там виїжджаєте, вчителі, як ви будете працювати в окупації і так далі. І у вас є можливість вже на основі спілкування і роботи з Херсонщиною, так, такої практичної, можливість оцінити оцю реалістичність історії стосовно стосовно виїзду нині, ну і так далі. Тобто я б хотіла, щоб ви прокоментували оцю, оцю всю сторону стосовно можливості виїзду на неокуповану територію нині.
Так, це справді досить складне питання, і коли мене часто мої друзі, знайомі, колеги на роботі питають, чи не виїхали мої рідні, то я мушу їм пояснювати також і розповідати, що це не так просто. Зібрався, взяв речі і виїхав. Є кілька можливостей виїхати. Це безкоштовний виїзд через невеличкі волонтерські групи і організації. Він існує. І є запис, можна зареєструватись в цю чергу і виїхати безкоштовно. Але станом на зараз ця черга триває близько 3 місяців, тому що кількість людей, які подали такий запит, він вже перевищує 9 тисяч людей на одну або дві невеличкі волонтерські групи. А так, як я на початку казала, щоб навіть транспорт, який вивіз людей із Херсонщини на підконтрольну територію, для того, щоб фізично в'їхати назад, інколи доводиться стояти 7-10 днів просто в черзі. Тобто це неможливо щоденно вивозити велику кількість людей. Наступна можливість – це є так звані платні перевезники. На жаль, навіть в цій ситуації є люди, для яких це спосіб заробітку. І вони пропонують можливості виїзду, починаючи від 4, 5, 7, 8 тисяч гривень. Це просто вивезти людей до Запоріжжя, Одеси або Миколаєва, не кажучи вже про якісь такі дальші рейси. І люди, які живуть на Херсонщині, очевидно, багато хто з них, навіть якби і хотів виїхати, вони просто фізично і матеріально не спроможні це зробити. Не у всіх є зараз діти, родичі на підконтрольній території України, які можуть навіть дозволити оплатити таку поїздку. І третє питання, що ми не знаємо навіть всіх цих перевезників, хто з них є достатньо відповідальний і безпечний. Так, тобто навіть коли до мене звертаються і просять порадити платних перевезників, я не можу гарантовано когось порадити. Тобто, тому що тут це також питання безпеки людей, і тому багато хто не наважується на такі кроки. Третя можливість виїзду звідти, і деякі є категорії людей, які нею користуються, це виїзд через окупований Крим. Але далі це виїзд на територію Росії, і вже звідти хтось намагається паромом дістатися Грузії, хтось через територію Росії намагається поїхати в Прибалтику. Але ми самі, очевидно, розуміємо, наскільки небезпечним, важким і таким морально складним є такий вибір і таке рішення. Тому є люди, які можуть прийняти те чи інше рішення щодо виїзду і шукати один із цих попередньо озвучених варіантів. Але для багатьох людей все-таки жоден із цих варіантів не є прийнятним з різних причин, з різних міркувань. Ну і до того, щоб із Херсона добратись до Запоріжжя, потрібно подолати понад 30 ворожих блокпостів. На кожному із них можуть перевіряти речі, особисті речі, телефони, можуть забирати власне приватні якісь речі, навіть транспорт. Деякі машини розстрілюють. Тобто кожного разу це є ризик, який ніхто не може забезпечити гарантію, так, що людина доїде, її транспорт доїде, чоловіка, наприклад, водія не заберуть із цієї машини і не вивезуть в невідомому напрямку. Тобто щоразу це, справді, кожна людина мусить зробити свій вибір. Він ніколи не є легкий. Навіть в моєму особистому випадку, коли йдеться про мою родину, і я не можу наполягати на їхньому виїзді, тому що я, маючи знайомих, маючи велику мережу волонтерів, навіть які працюють там вже на окупованій території, тут на підконтрольній, я фізично сама маю можливість приїхати в Запоріжжя, там з волонтерами також говорити, я не можу гарантувати, що моя родина зможе подолати такий важкий шлях. І, зокрема, бабуся, якій 85 років. І, очевидно, такі самі питання ставиться кожна родина, яка опинилась в такій загрозливій ситуації.
Це була розмова з волонтеркою Оленою Кулегіною. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.